დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ერთზე ან მეორეზე. ცხადია, ქართულად აკრიფეთ რადიო თავისუფლება ან დილის საუბრები, შეგიძლიათ მოგწეროთ კომენტარები, ასევე გამოგვიგზავნოთ შეკითხვები და დაგვირეკოთ ეთერში 2988-327-ზე. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება სახალხო დამცველის კანდიდატების შერჩევის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს კვლავაც. გუშინ კომიტეტში იყო, ადამიანის უფლებათა კომიტეტში კენჭისყრა კანდიდატებზე და დაწვრილებით ამას მოგვიანებით მიუბრუნდები. ჩვენი სტუმარი იქნება ეკატერინე ციმაკურიძე, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას დემოკრატიის ინდექსი საქართველო და რომელიც იყო ასევე კომისიის წევრის საწყის ეტაპზე, როცა ხდებოდა გასაუბრება, შერჩევა, შეფასება პირველადი კანდიდატებისა. მანამდე კი გაგაცნობთ ახალ ამბებს. დავიწყებ უკრაინით. უკრაინის შერაღებული ძალების გენერალური შტაბის დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, გასულ 24 საათში თავდაცვის ძალებმა რუსული ჯარების შეტევა მოიგერიეს ლუგანსკის ოლქის 1 და დონეცკის ოლქის 12 დასახლებულ პუნქტთან. უკრაინის არმიის სარდლობის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, ბოლო 24 საათში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ტერიტორიაზე განახორციელეს 7 სარაკეტო და 9 საავიაციო დარტყმა და 50-ზე მეტი შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. გენშტაბის ცნობით, ზაპოროჟიეს ოლქში დაზიანებულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტები. რუსი სამხედროები ცეცხლსასროლი იარაღის და რეაქტიული არტილერიის გამოყენებით უტევენ ხერსონის ოლქის დასახლებულ პუნქტებს. უკრაინის არმიის სარდლობის თანახმად, საოკუპაციო ძალებს ხერსონის ოლქის დასახლებულ პუნქტ სტრელკოვოეში მდებარე დასასვენებელი ბაზის ტერიტორიაზე დაკავებული ყავთ უკრაინის მოქალაქეები და მათ აწამებენ. სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. უკრაინაში გრძელდება ქვეყნის ენერგოობიექტებზე რუსეთის მასირებული დარტყმებით გამოწვეული ენერგოკრიზისი. უკრაინის სახელმწიფო ენერგოკომპანიის ინფორმაციით, დღეს 22 ნოემბერს უკრაინის ყველა რეგიონში, ყველა ოლქში ისევ იქნება ელექტროენერგიის ეგრეთ წოდებული გეგმური გათიშვა. კომპანიის განცხადებით, სარაკეტო დარტყმების 6 ტალღის შემდეგ უკრაინის ენერგოსისტემა სრულად ჯერ კიდევ ვერ აღდგა და მთელი დატვირთვით მუშაობა არ შეუძლია. პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ წუხანდელი ვიდეო მიმართვისას უკრაინის მოქალაქეებს და ბიზნესს კიდევ ერთხელ მოუწოდა ელექტროენერგიის ეკონომიისკენ. ზელენსკის თანახმად, 21 ნოემბერს ენერგეტიკოსები იძულებული გახდნენ ელექტროენერგიის მიწოდებას არაგეგმურადაც შეწყვიტათ, რადგან მოხმარება იყო იმაზე ბევრად მეტი, რისი უზრუნველყოფაც ქვეყანას ამ ეტაპზე შეუძლია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის განყოფილების ხელმძღვანელი ჰანს კლუგე აცხადებს, რომ ეს ზამთარი საფრთხეს უქმნის მილიონობით უკრაინელის სიცოცხლეს და დაუშვებელია ადამიანების ჯანმრთელობის მძევლად დაყვანა. კლუგემ, რომელიც გუშინ კიევში შეხვდა უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლებს, ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ომის ფონზე შექმნილი ენერგოკრიზისი, რთული ვითარება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში და ვირუსული ინფექციების რისკი ამ ზამთარს აქცევს სერიოზულ გამოწვევად უკრაინელებისა და ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემისთვის და დანარჩენი მსოფლიოსთვისაც. ჰანს კლუგე შეფასებით, ეს იქნება გადარჩენისთვის ბრძოლის ზამთარი. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა დასრულდა გუშინ. გუშინ გესაუბრებოდით, მოგითხრობდით სწორედ საპარლამენტო ასამბლეის შესახებ, ასამბლეის მიმდინარეობის შესახებ. ერთხმად მიიღო ასამბლეამ რეზოლუცია, რომელიც ალიანსის ყველა წევრ ქვეყანას მოუწოდებს მკაფიოდ განაცხადონ, რომ რუსეთის სახელმწიფო ამჟამინდელი რეჟიმის პირობებში ტერორისტული სახელმწიფოა. დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ აუცილებელია შეიქმნას საგანგებო საერთაშორისო ტრიბუნალი რუსეთის აგრესიის საკითხზე. გუშინ ასამბლეას უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, ასევე ნატოს გენერალურმა მდივანმა მიმართეს. საერთაშორისო დონორებმა მოლდოვას დახმარების სახით აღუთქვეს 100 მილიონ ევროზე მეტის გამოყოფა, რომ ქვეყანამ შეძლოს უკრაინაში ომის შედეგებთან გამკლავება, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა 21 ნოემბერს პარიზში ევროპის ღარიბი ქვეყნის მოლდოვის დასახმარებლად იქ გამართული კონფერენციის შემდეგ. პარიზში თავი მოიყარეს 45 ქვეყნისა და ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა იმ ფონზე, როცა მატულობს შეშფოთება, რომ მეზობელ უკრაინაში მიმდინარე ომი მოლდოვაში დესტაბილიზაციას გამოიწვევს. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ისევ აცხადებს, რომ მიხეილ სააკაშვილის შეწყალება დიდ პოლარიზაციას გამოიწვევდა. ამასთან ის ამბობს, რომ როგორც სახელმწიფოს მეთაურს არ სურს ყოფილი პრეზიდენტი ციხეში მოკვდეს. ამის თაობაზე მან BBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. ჟურნალისტი ეკითხება, თქვენ გაგძალა უფლება როგორც პრეზიდენტს, რომ შეიწყალოთ ის, რატომ არ აკეთებთ ამას? იმ მარტივი მიზეზის გამო პასუხობს ზურაბიშვილი, რომ საბოლოო განაჩერი ჯერ გამოტანილი არ არის. მისი საქმე ამ დრომდე განხილვის ეტაპზეა. ქართული კანონმდებლობის თანახმად შეწყალება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როცა საქმის განხილვა დასრულდება. ამას მოჰყვა შემდეგი შეკითხვა ჟურნალისტისა: ყველაფერი რომ დასრულდება, მაშინ შეიწყალებდითო? ეს სხვა საკითხია, პასუხობს საქართველოს პრეზიდენტი. მე საქართველოში ვრცლად ამხსენი, თუ რატომ არ შევიწყალებდი მას. ეს არის დიდი პოლარიზაციის ფაქტორი. საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს არც ერთი ოჯახი, რომელსაც არ გამოუცდია, რას ნიშნავს მსგავსი ტიპის ავტოკრატიულ რეჟიმში ცხოვრება. ამიტომ არ მიმაჩნია, რომ მეტი პოლარიზაციის ინსტრუმენტად უნდა ვიქცე, მაგრამ ამავდროულად მე ვარ სახელმწიფოს მეთაური და არ მინდა ყოფილი პრეზიდენტი ციხეში მოკვდეს ან გამოუსწორებელი შედეგები დადგეს. ძალიან ახლოდან ვადევნებ თვალს მას და სამედიცინო დაკვირვების პროცესს. საჯაროდ ვაცხადებდი, რომ ვფიქრობ, უნდა მოხდეს მისი საზღვარგარეთ გადაყვანა დამატებით სამკურნალო, თუმცა ეს სასამართლოს გადასაწყვეტია, ვაცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. და დღევანდელი ეთერის საუბრის თემა გახლავთ საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვაზე ზედამხედველი კონსტიტუციური თანამდებობის პირის შერჩევის პროცესი. ჩვენ ვილაპარაკებთ იმის თაობაზე, თუ რამდენად ემსახურება კანდიდატების შერჩევის მიმდინარე პროცესი, როგორ ის არის მიზანს. მიზანი კი ვიცით არის დამოუკიდებელი, პროფესიონალი, პრინციპული ადამიანის არჩევა ამ პოსტზე. თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამას ჩვენ გვაჩვენა გამოცდილებამ არაერთი სახალხო დამცველის პერიოდში სხვადასხვა გვარმა, მაგრამ მგონია, რომ მნიშვნელობა ყოველთვის ნათელი იყო ამ პოსტზე იმის მნიშვნელობა, თუ ვინ არის სახალხო დამცველი. გუშინ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა კენჭისყრა გამართა, მხარი დაუჭირა ყველა კანდიდატს, ვინც თავისი კანდიდატურა არ მოხსნა და გასაუბრება გაიარა. საკითხი არის სახლა, უკვე შემდეგი ეტაპი არის პლენარული სხდომა. კომიტეტის სხდომაზე ყველაზე მეტი ხმა სახალხო დამცველობის კანდიდატმა, 9 ხმა მიიღო ომბუდსმენის მოქმედმა მოადგილემ გიორგი ბურჯანაძემ. ის სამოქალაქო სექტორის მიერ დასახელებული ერთ-ერთი კანდიდატი გახლავთ. ჩვენი ეთერის დღევანდელი ეთერის სტუმარია ეკატერინე ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარე და სახალხო დამცველობის მსურველი კანდიდატების შემფასებელი კომისიის წევრი. დილამშვიდობის საქალბატონო ეკა.
დილამშვიდობის ნინო, მივესალმები მსმენელს მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ კენჭისყრამდე კომიტეტის თავმჯდომარე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტისა მიხეილ სარჯოლაძემ განმარტა, რომ კომიტეტის ფარგლებში ქართული ოცნების ფრაქცია ყველა მოქმედ და გასაუბრება გავლილ კანდიდატს დაუჭერდა მხარს იმ მოტივით, რომ ამ თემაზე პოლიტიკურ კონსულტაციებს ხელი არ შეუშალოს. ამან დამატებით შეკითხვები გამოიწვია ოპოზიციის მხრიდან, რა კონსულტაციებს გულისხმობდა ის და ასე შემდეგ. ეს პროცესი ჩემთვის, არ ვიცი სხვებისთვის როგორ, ამ პროცესს ახლავს ბუნდოვანება და როგორც ხვდებით კანონმდებლებისთვისაც. ანუ ეს არის პროცესი, აქამდე ასეთი არ ყოფილა, როგორც მახსოვს სახალხო დამცველის შერჩევის პროცესს გულისხმობ, სადაც პრაქტიკულად თანაბრად არის ესე პროცედურული ნაწილი და პოლიტიკური ნაწილი. მიმდინარეობს თუ როგორ მიმდინარეობს, თუ მიმდინარეობს თუ არა, ესეც კითხვებს ბადებს, ცხადია. მაგრამ თქვენ როგორ უყურებთ მთლიანად ამ პროცესს, ვიდრე გადავალ შეკითხვებზე იმ ეტაპიდან, საწყისი ეტაპიდან, რომლიდანაც თქვენ თავად იყავით პირადად ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად იმ კომისიაში, რომელსაც შეფასება ევალებოდა კანდიდატების?
Тех процессе, რომ ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იყო უკეთ ყველაფრის ორგანიზება. პირველ რიგში აქ გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად შესაძლებელი იყო, რომ უფრო რეალური კონკურენცია ყოფილიყო და უფრო რეალური არჩევანი ყოფილიყო კანდიდატებისა. მე ვფიქრობ, რომ ის ფაქტი, რომ ზოგადად ძალიან ბევრ სხვადასხვა პროცესში საქართველოს ხელისუფლების მიერ წარმართულში არ არის ხოლმე საზოგადოების ნდობა, აქაც ამან დააზიანა ეს პროცესი და ძალიან შესაძლებელი იყო მოკლედ ამის კომენტარი, რომ უფრო დიდი არჩევანი ყოფილიყო კანდიდატებისა, მაგრამ ალბათ იმიტომ, რომ ნდობის ნაკლებობა არის ზოგადად ასეთი პოლიტიკური ან ნახევრად პოლიტიკური პროცესების მიმართ, ესეთი სურათი ვერ მივიღეთ. თუმცა ვინც არიან წარმოდგენილი და რა არჩევანიც დღეს არსებობს, ამათ შორისაც არის შესაძლებელი კარგი არჩევანის გაკეთება. ეს ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რა თქმა უნდა, უკეთესი არჩევანი უკეთეს არჩევანს ვისურვებდი მე თვითონაც, იმიტომ რომ თითოეული კანდიდატი ძალიან ახლოს შევისწავლე, როცა ამ კომისიაში ვიმუშავე და მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ერთი შეხედვით ცოტა კანდიდატი არისო წარმოდგენილი ამ კონკურსში, დიდი არჩევანი არ ყოფილა. ამიტომ სხვა შემთხვევაში ვისურვებდი, რომ ხელისუფლება მიზრუნოს ასევე პროცესების მიმართ ნდობის, საზოგადოებრივი ნდობის ამაღლებისკენ, პროფესიული წრეების ნდობის ამაღლებისთვის და ეს გამოიწვევს შედეგად უფრო დიდ ინტერესს პროცესების მიმართ და უფრო მეტ კანდიდატს ამ პროცესში. და რა შეეხება უკვე არსებულ მოცემულობაში არჩევანს, მე თავიდანვე ვამბობდი და ახლაც ამაზრზე ვარ, ამდენი ხნის შემდეგ უკვე ბოლოსკენ მიდის პროცესი და ახლაც ასე ვფიქრობ, რომ მხარდაჭერა უნდა გამოუცხადოთ და პოლიტიკურმა პარტიებმა მხარდაჭერა უნდა გამოუცხადონ იმ კანდიდატებს, რომლებსაც მრავალფეროვანი მხარდაჭერა აქვთ სხვადასხვა სუბიექტების მხრიდან, ვინც იყვნენ ამ პროცესში ჩართული. იქნება ეს კომისიის შეფასებელი, კომისიის შეფასებები, იქნება ეს ცალკეული პოლიტიკური პარტიების არჩევანი და მხარდაჭერა, რომელიც მათ აქამდე გამოუცხადეს კანდიდატებს და ზოგადად საზოგადოებაში ამ კანდიდატების მიმართ ნდობა ძალიან კარგად აჩვენა გასაუბრების პროცესმა, თუ როგორ კანდიდატებთან გვაქვს საქმე. მინდა ვთქვა, რომ სხვათა შორის შეფასების პროცესი, მე როგორც შევაფასე კანდიდატების, შემდეგ თვალს რო ვადევნებდი გასაუბრების პროცესს, ფაქტიურად ძალიან დიდწილად დაემთხვა ჩემი შეფასებები და ჩემი დასკვნები ამ კანდიდატებს შესახებ, იმას თუ რაც გამოავლინეს მათ შემდეგ გასაუბრების პროცესში. ამიტომ ყველა ამ ეტაპს და ფაქტორს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა კანდიდატების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
კომისიის მანდატზე მე ნაკითხოთ დასაწყისში, რომ გადავიდე, რა ინსტრუმენტები ჰქონდათ, რა ასპარეზი ჰქონდათ თქვენ იმისთვის, რომ გაგეგოთ მეტი, მაქსიმალურად მოგვეპოვებინათ ინფორმაცია კანდიდატების შესახებ, რადგან არაერთგვაროვანი იყო თავად შეფასება ამ კომისიის მუშაობის, რას ეყრდნობოდა თქვენი შეფასებები? ეს კი არის განმარტებული მცხრილში თქვენი პირადად თქვენი ცნახე, მაგრამ მაინც მინდა რომ ეს აუდიტორიას უთხრათ.
კი, ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ
და ერთ შეკითხვას ცოტა კიდევ უფრო უკან გადავალ. ამ კომისიის შედგენა, რადგან ჩვენ არ გქონია ამაზე საუბარი, ამ კომისიის შედგენას რაც შეეხება, როგორ შედგა ის, კონკრეტულად თქვენი გამოცდილება მაინტერესებს პირადად და ქონდათ თუ არა გარკვეული დილემის განცდა იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც არის
კომისიის შექმნით რომ დავიწყოთ, სასახად უნდა ითქვას, რომ ეს იყო პოლიტიკური პროცესით შექმნილი კომისია. ეს არ ყოფილა რემე პროფესიული ნიშნით ან დამსახურების ნიშნით შერჩეული კომისია. მე რამდენადაც მივადევნე თვალი, იყო შეხვედრები მართველ პარტიასა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის პარლამენტში და კომენტარები, რაც მოვისმინა კომისიის შემადგენლობასთან დაკავშირებით, ოპოზიციის წარმომადგენლებს რაიმე კრიტიკა ან წინააღმდეგობა არ ქონიათ და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ერთგვარი თანხმობით შემდგარ იყო. სხვა მხრივ, ეს იყო ჩაულებრივი ერთ-ერთი პოლიტიკური პროცესი პარლამენტში, რის შედეგადაც კომისიის წევრები იქნენ შერჩეული. და რადგანაც თვითონ კომისიის შემადგენლობასთან რაიმე განსაკუთრებული კრიტიკა ან უნდობლობა პარტიების მხრიდან გამოვლენილი არ ყოფილა, მე ვფიქრობ, რომ ამ მხრივ პრინციპში სასაყვედურო არ მაქვს.
თუ სწორად მახსოვს, თავად კომისია როგორც ასეთი არის სიახლე ამ პროცესში.
კი, ეს პირველი შემთხვევა არის, სპეციალურად იყო პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი ეს წესი. რეგლამენტი ძალიან ზოგადად არეგულირებს სახალხო დამცველის არჩევის პროცედურას და ამიტომ სპეციალური პროცედურა შეიქმნა ამ კონკრეტული შემთხვევისთვის და ისიც ერთჯერადად.
რა შეეხება შეფასების ინსტრუმენტებს, რა იყო თქვენს ხელთ და როგორ თქვა, გაკმაყოფილებაც თუ არა?
დიახ, ეს
საკმარისი იყო თუ არა ის შეფასებისთვის?
კი, საინტერესო მნიშვნელოვანი საკითხია. შეფასებისთვის პირველ რიგში ჩვენ გვქონდა ის დოკუმენტაცია, რასაც თავად კანდიდატები წარადგენდნენ კონკურსის ფარგლებში, რაც იყო მოთხოვნილი ერთი მხრივ და მათ დამატებითაც შეეძლოთ მათი შეხედულების ინფორმაციის მიწოდება კომისიის წევრებისთვის. ასევე ჩვენ შეგვეძლო და მე გამოვიყენე შესაძლებლობა, რომ მიგვემართა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტისთვის, რომელიც ხელმძღვანელობდა ორგანიზაციულ ნაწილს ამ კომისიის მუშაობის, და მათი კომიტეტის მეშვეობით ნებისმიერი სუბიექტისგან იქნება და ეს საჯარო დაწესებულება თუ თავად კანდიდატი დამატებით გამომეთხოვა ინფორმაცია, რასაც ჩავთვლიდი საჭირო თერაიმის დაზუსტება თუ დამჭირდებოდა, და რამდენიმე შემთხვევაში, რამდენიმე კანდიდატთან მიმართებაში მე ეს შესაძლებლობა გამოვიყენე. ასევე მე ძალიან ყურადღებით შევისწავლე და ვიცი, რომ სხვა კომისიის წევრებიც ასე მოიქცნენ, საჯარო გამოსვლები კანდიდატების, ხო, მათი პოზიციონირება მედიაში, სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში. ეს ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ იქ ჩანს ძალიან კარგად რამდენად არგუმენტირებულად საუბრობს და აყალიბებს თავის პოზიციებს ამა თუ იმ საკითხზე კანდიდატი. მე არ შემიფასებია კანდიდატები იმის მიხედვით, სწორად აფასებდნენ თუ არა ამა თუ იმ მოვლენას თუ პრობლემას, ან დაუშვათ ვინმეს აკრიტიკებენ თუ არ აკრიტიკებენ, იმიტომ რომ ეს მათი საქმიანობის სფეროზე არის ძალსახად დამოკიდებული, არამედ პროფესიონალიზმის თვალსაზრისი. და მე ვფიქრობ, რომ პროფესიონალიზმის გამოვლინებაა ის, როდესაც რაიმე პოზიციას როცა აფიქსირებს საჯაროდ, ეს პოზიცია იყოს არგუმენტირებული, დამაჯერებელი და ასე ვთქვათ, სანდოობას იწოვდეს საზოგადოებაში. და მეორე მხრივ ისიც მნიშვნელოვანია, რომ კანდიდატი, რომელიც პრეტენზიას აცხადებს სახალხო დამცველობაზე, იყოს აქტიური საზოგადოებრივად და გარკვეული ცნობადობა საზოგადოებაში ქონდეს, რომ საზოგადოება სქონდეს მის მიმართ გარკვეული სანდოობა. ამიტომ ეს სამი კომპონენტი, ერთი მხრივ საჯაროდ რა ინფორმაცია იძებნება კანდიდატის შესახებ, იძებნება თუ არა და რამდენად პროფესიონალურად გამოიყურება კანდიდატი საჯარო სივრცეში, ასევე მის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია და დამატებით გამოთხოვილი ინფორმაცია, ეს სამი კომპონენტი იყო კანდიდატების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ფარგლებში. მე შევისწავლე მათ მიერ მიღებული განათლება, ასევე თუ კი ქონდათ მაგალითად სამეცნიერო ან სხვა ტიპის პუბლიკაციები თითოეულს გავეცანი, გარდა იმ გამონაკლისის შემთხვევისა, როდესაც მართლა ძალიან ბევრი პუბლიკაცია ქონდა მაგალითად ერთ კანდიდატს და ნაწილს აქედან გავეცანი, არ ვიტყვირო ყველას, მაგრამ ასე ვთქვათ, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესო იყო, მათი პუბლიკაციებიც ბევრს მეტყველებს ამ ადამიანებსა და ზოგადად მათი ბიოგრაფიული ინფორმაცია იყო ძალიან ინფორმაციული. საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ, კომისიის შეფასება ეყრდნობოდა კანდიდატების წარსულ ცხოვრებას, წარსულ საქმიანობას და უკვე პარლამენტში ამ საჯარო განხილვების პროცესში პარლამენტის წევრებს ჰქონდათ შესაძლებლობა კითხვები დაესვათ მათთვის სამომავლო ხედვებთან დაკავშირებით, როგორ ხედავენ ისინი სახალხო დამცველის ინსტიტუტის განვითარებას. ჩვენ მე ჩვენი კომპონენტი კომისიის კომპონენტი უფრო დავინახე მათი წარსულში განხორციელებული საქმიანობისა და ბიოგრაფიის შეფასება
ერთგვაროვანი იყო ამაში ვთქვათ კომისიის ყველა წევრის
კი ვინაიდან ჩვენ არ გქონდა მათთან გასაუბრების შესაძლებლობა პროცედურა ამას არ ითვალისწინებდა ვთქვათია კარგი იქნებოდა რომ ეს შესაძლებლობაც ყოფილიყო ჩვენ მათ სამომავლო ხედვებზე არ გქონდა წვდომა სრულ ყოფილიყო ყოველ შემთხვევაში სრულ ყოფილი ინფორმაცია და ამიტომ ხო ვეყრდნობოდით აბსოლუტურად იმას რაც მათ წარსულთან იყო დაკავშირებული
ხო გასაუბრების ნაწილზე ქონდათ ამის სურვილი ანუ პროცედურა ამას გრძელავდა თუ უბრალოდ რადგან არის თვალისწინებდა იგივე
ისე პროცედურულად პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ არ გქონდა შესაძლებლობა იმიტომ რომ იქ პირდაპირ იყო ჩანაწერი რომ კომისიაში გასაუბრებები არ ტარდება ამიტომ ფორმალურადაც ამას ვერ გავა
ანუ კრიტერიუმები იყო კეთილსინდისიერება მაღალი რეპუტაცია მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლობა, კვალიფიკაცია, აკადემიური ხარისხი, სამეცნიერო მიღწევები, სხვა პუბლიკაციები, თქვენ ამაზე ელაპარაკეთ და ასევე ადამიანის უფლებების და ფუნდამენტური თავისუფლებების სფეროში პრაქტიკული გამოცდილება.
დიახ.
აქედან რა არის ეს ბოლო, რაც თქვი, მნიშვნელოვანი ყველაზე?
დამოუკიდებლობა და გამოცდილებაც. გამოცდილება იმიტომ რომ, ნუ ერთი მხრივ ესეთი მიდგომაც არსებობს, რომ შეიძლება გამოცდილება არ იყოს პრიორიტეტული სახალხო დამცველის შემთხვევაში, იმიტომ რომ დიდი აპარატი ემსახურება სახალხო დამცველს და ნუ ეს პრობლემა იმდენად არ არის, იმდენად დაძლევადია, მაგრამ დამოუკიდებლობა არის პრიორიტეტული, თუმცა საერთაშორისო სტანდარტებიც გვეუბნება, რომ სახალხო დამცველის შერჩევა სწორედ დამოუკიდებლობის და ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მათი გამოცდილების მიხედვით უნდა მოხდეს. ამიტომ ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ორი კრიტერიუმით კანდიდატების შერჩევა. ჩვენ შევაფასეთ 4 კრიტერიუმით და ჩემთვის პრიორიტეტული არ ყოფილა არც ერთი, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული თანაბრად შევაფასა ყველა კრიტერიუმში, მაგრამ პოლიტიკოსებმა უნდა გაითვალისწინონ სწორედ ეს. მე მგონი, რომ ის ადამიანები, ვინც დამოუკიდებლობასა და კეთილსინდისიერებაში ან გამოცდილებაში შედარებით დაბალი შეფასებები მიიღეს, უნდა დაინტერესდნენ ამით, რატომ ერთი მხრივ და მეორე მხრივ უნდა გაითვალისწინონ ეს არჩევანის გაკეთების დროს.
ხო, დაინტერესდნენ ალბათ, დარწმუნებული ვარ და ნაწილი შეიძლება არც გეთახმებოდათ. იყო რაიმე ამ ტიპის კომუნიკაცია შემდგომი უკვე.
არა,
შეფასების შემდგომი.
შეფასების შემდგომი არა, მე სწორედ ამიტომ ვეცადე რომ განმარტებები გამეკეთებინა, რამდენიმე კომისიის სხვა წევრმაც გააკეთა ასეთი განმარტებები. და ვეცადე რომ კონკრეტული არგუმენტები დამეწერა იმ შემთხვევაში, როდესაც დაბალი ქულით შევაფასე კანდიდატი ამ თუ იმ კრიტერიუმში და იმ შემთხვევაში, როდესაც მაღალი ქულით შევაფასე, რომ ყველასთვის, როგორც კანდიდატისთვის, ასევე შემრჩევი პირებისთვის ყოფილიყო გასაგები და მე ვფიქრობ რომ ამ წერილობითი დოკუმენტიდანაც შეიძლებოდა რომ მათ კითხვები დაესვათ, ვიცი რომ ცალკე შეხვედრებიც იყო კანდიდატებთან პარტიების მხრიდან და გასაუბრების პროცესში შეიძლებოდა ეს შეფასებები ყოფილიყო გამოყენებული. შეფასებები მნიშვნელოვანი იყო ჩემი აზრით ერთი მხრივ, იმიტომ რომ გარკვეული არგუმენტები იქაც მოიძებნება, რა დადებითი ან უარყოფითი შეფასებები ჰქონდათ კანდიდატებს, მაგრამ მეორე მხრივ თავისთავად ქულებიც მნიშვნელოვანია, ეს არის საზოგადოებრივი შეფასება ამ კანდიდატების და ერთგვარად შეიძლება ისიც ითქვას, რომ დაემთხვა კომისიის წევრებს. ჩვენ ინდივიდუალურად ვაფასებდით, ჩვენ არ ქონია ესეთი კოლეგიური შეფასება და კენჭისყრა, ყველა ცალ-ცალკე ინდივიდუალურად შევაფასეთ, მიუხედავად ამისა უმეტესწილად გამოიკვეთა, რომ დადებითი შეფასებები გარკვეულმა ადამიანებმა
მიიღეს და შემდეგ ხმავთ თუ
კომისიის შეფასებას შემფასებელი
დაემთხვაო რომ ბრძანებთ შემდგომა.
ხო, ინდივიდუალურად კომისიის წევრების შეფასებები,
ხო, გასაგებია.
ხო, ჩემთვის ეს ერთგვარად ობიექტური შეფასების მანიშნებელი არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ეს შემთხვევით ცალ-ცალკე შეფასების პროცესში დაემთხვეს საბოლოო შედეგები.
ანუ ძირითადი ნაწილი დაემთხვა ამას
კურსს. ძირითადი ნაწილი დაემთხვა.
თქვენ ბრძანეთ რომ ცოტა არისო, არიყვნენ ცოტანი კანდიდატები, მაგრამ დიდი არჩევანი არისო. უფრო რომ განმარტოთ ეს.
ხო,
ვინც არ ადევნებდა თვალს პროცესს, თლიანს გულისხმობ საჯარო პროცესს, გასაუბრების ნაწილი ეს საშუალებაც ჰქონდა ჩვენ. ქალაქებს.
ამ კანდიდატებს შორის იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც არ არიან საზოგადოებისთვის ნაცნობი და ჩვენთვისაც არ იყვნენ ცნობილი და ძალიან დიდი დისბალანსი იყო, ასე რომ ვთქვათ, რა იყო რამდენიმე კანდიდატი, რომელიც უმეტეს კრიტერიუმებს მაღალი შეფასებით აკმაყოფილებდა და მთელი რიგი კანდიდატებისა, რომლებსაც მაგალითად არ ჰქონდათ საერთოდ არავითარი გამოცდილება ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით და გამოცდილებაში ვგულისხმობ, რომ ეს არის სხვათაშორის საერთაშორისო დოკუმენტებითაც, გაეროს და სხვადასხვა დოკუმენტებით ასე ფასდება, რას ნიშნავს ადამიანის უფლებების დაცვაში გამოცდილება და ადამიანის უფლებების დაცვა ნიშნავს, როდესაც ადამიანის უფლებებს ადამიანი იცავს აქტიური გამოხატვით, ხო, ამ პროცესის და ხა ვიღაცაებს ჰქონდათ ძალიან კარგი გამოცდილება სამეცნიერო დარგში მუშაობის და სამეცნიერო პუბლიკაციების მხრივ და ნამდვილად დასაფასებელია, მაგრამ სამაგიეროდ აბსოლუტურად არავითარი გამოცდილება არ უფიქსირდებოდათ აქტიური ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, რომ ისინი მაგალითად მუშაობდნენ ცნობიერების ამაღლების კუთხით ან გარკვეულ თუნდაც პროტესტს გამოთქვამდნენ ამა თუ იმ უფლების დარღვევის შემთხვევაში. ამიტომ ეს კონტრასტი ძალიან თვალსაჩინო იყო ამ კანდიდატებს შორის. რამდენიმე კანდიდატი იყო, რომელსაც ძალიან კარგი გამოცდილება ჰქონდა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, პრაქტიკული და ზუსტად იმ ჩარჩოში ჯდებოდა, რომელიც მოთხოვნილი არის საერთაშორისო მიდგომებითაც და დანარჩენებს კიდევ საერთოდ არ უფიქსირდებოდათ ესეთი გამოცდილება. ამიტომ ხო ეს
ეკატერინე ციმაკურიძე არ ჩვენი სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, ვინც ახლა შემოგვერთდით, რომ იცოდეთ. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა. დღეს ვლაპარაკობთ სახალხო დამცველის შერჩევის, კანდიდატის შერჩევის პროცესზე. გუშინ იყო კომიტეტში კენჭის ყრა, შემდეგი ეტაპი უკვე არის პლენარული სხდომა და ეს უკვე საჯარო ნაწილია ასევე და მნიშვნელოვანი იქნება თვალყურის მიდევნება, მნიშვნელოვანი იქნება შედეგი და დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, რამდენად ემსახურება ეს პროცესი, თქვენი აზრით საინტერესოა, რამდენად ემსახურება ეს პროცესი მიზანს, რომ საქართველოს ყავდეს დამოუკიდებელი გამოცდილების მქონე პრინციპული და ადამიანის უფლებებისთვის არ იქნება გადაჭარბებული სიტყვა თუ ვიტყვით თავდადებული ადამიანი, რომელსაც სჭირდება გარდა პროფესიული გარკვეული თვისებებისა, სჭირდება ძალიან ისეთი ხასიათი, ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია და გაბედულებაზე აღარაფერს ვამბობ, რომ არ უნდა დაგიდევდეთ ვინმეს შეხედულებას. იქნება ეს სახელმწიფო უწყებები, პოლიტიკური ლიდერები თუ საზოგადოება თავად, ესეც უნდა
ან ცალკეული საზოგადოების ჯგუფები,
ხო?
იმიტომ რომ ამ კანდიდატებს შორის იყვნენ მაგალითად აქტიური პოლიტიკოსები, ხო, მოქმედი პარლამენტის წევრი მაგალითად და ერთი შეხედვით თითქოს შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ რა პრობლემაა, მაგრამ ამ კანდიდატის შემთხვევაში ძალიან აშკარა იყო ჩემთვის, რომ მისი როგორც ახალხო დამცველის ასე ვთქვათ ხაზი სამომავლო ცისი სახალხო მიზნად ერთ-ერთში ემთხოვდა მისი პარტიის პოზიციონირებას იქამდე, ხო, მის პარტიულ პოლიტიკას. ამიტომ უფლებების დაცვა არ არის პოლიტიკური საკითხი და ვერ იქნება მორგებული იმაზე, მოსწონს თუ არა კონკრეტული პარტიის ამომრჩეველს ამა თუ იმ უფლების დაცვა ან პრიორიტეტად მიჩნევა. სახალხო დამცველის ფუნქცია უნდა იყოს ის, რომ როგორც არის აღიარებული საერთაშორისო უნივერსალური უფლებები, ნებისმიერ მიერი დაიცვას თანაბრად ასეთი საჭიროების შემთხვევაში.
რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში, სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ და დავბრუნდებით სულ მალე 2-3 წუთში დაახლოებით, შეიძლება ცოტა მეტში, და ვაგრძელებთ უწყვეტად ჩვენს ეთერს რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. შეკითხვა არის მაყურებლის. მაინტერესებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩვენი მოქალაქეების დაცვის მხრივ რა ევალება სახალხო დამცველს, რა კეთდებოდა ყოფილი ომბუდსმენის მიერ ამ მხრივ, თქვენი კომისია თუ აქცევს, მიაქცია ანუ წარსულში უნდა ვთქვათ ამ შემთხვევაში ყურადღებას ასეთ საკითხებს კანდიდატის შერჩევის პროცესში. იყო თუ არა ეს განსჯის ერთ-ერთი საგანი?
მოქმედი სახალხო დამცველი საქმიანობა ცხადია ვერ მოექცა ჩვენი.
ხო, ეგ არის ეს მანდატი. ხო.
ამიტომ რა თქმა უნდა,
არ ვიცი კანდიდატებს ხომ რომელიმეს თუ ქონდა რაიმე.
კანდიდატების აი როგორც ვთქვი სახალხო დამცველად არჩევის შემთხვევაში რა იქნებოდა მათი მიდგომები, რა იყო მათი ხედვა, ეს ჩვენი შეფასების საგანი არ ყოფილა. იმიტომ რომ გასაუბრებები მათთან არ გქონია და არც ასეთი რაიმე ხედვის დოკუმენტი ყოფილა ამ პროცედურით მოთხოვნილი მათი მხრიდან, ამიტომ
წარმოდგენილი, მოთხოვნილი მესმის.
არა, სხვათაშორის შეეძლოთ კანდიდატებს ესეც, რომ თავისი ნებასურვილით თუ კი ჩათვლიდნენ მიზანშეწონილად, წარმოედგინათ დამატებითი ინფორმაცია ამ კონკურსის ფარგლებში, თუმცა სხვათაშორის აღნიშნავდი კიდევაც ადრეც, რომ მე რო ყოფილიყავი კონკურსანტი იმ კონკურსში, ალბათ ცოტა უფრო მეტი ინფორმაციას მივაწვდიდი კომისიის წევრებს საკუთარი წარსული საქმიანობის თუ განათლების შესახებ, მაგრამ ნუ რაც იყო, ეს იყო. არ წარმოუდგენიათ ესეთი, ანუ მკაცრად რაც იყო მოთხოვნილი იმ ჩარჩოში იყო მოქცეული მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, ამიტომ ხო, ხედვებთან დაკავშირებით და ეს მკაფიოდ გავმიჯნე თავიდანვე, რომ რადგან არ გვაქვს ცდომა სამომავლო ინფორმაციაზე, რას აპირებენ კანდიდატები არჩევის შემთხვევაში, ამიტომ ცალსახად მათ წარსულ საქმიანობას, განათლებას და წარსულ მიღწევებს ვუყურებდი მე პირადად.
და მნიშვნელოვანი არის ერთი საკითხი ეს პოლიტიკურ ნაწილზე, რომელიც ხო, სახალხო დამცველს რაც შეეხება, ალბათ ლიას ვუპასუხებთ, რომ სახალხო დამცველის ოფისი, აპარატი რა თქმა უნდა ფარავს, თუ შეიძლება ასეთი სიტყვა ვეხმაროთ, ამ საკითხსაც, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებებსაც იმ მასშტაბით და იმ ინსტრუმენტებით, რის შესაძლებლობასაც იძლევა დღევანდელი რეალობა.
დიახ, ნუ იმის გათვალისწინებით, რომ ეფექტური კონტროლი სახელმწიფოს არ გვაქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამიტომ, თუმცა მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა,
კი, ოკუპაციის პირობებში შედის, რა თქმა უნდა, და არის ხომ მე როგორც ყოველწლიური ანგარიშის ნაწილი, ასევე სპეციალური ანგარიში ყოფილა არაერთი ამ საკითხზე, იმ პრობლემებზე, იმ უფლებების დარღვევებზე, რომლების დაფიქსირებაც მოახერხა სახალხო დამცველმა. ეს არის, რაც შეგვიძლია ამ ნაწილზე გითხრათ. პოლიტიკური ნაწილი ამ პროცესისა რა რისკებს შეიცავს თქვენი აზრით? ერთ-ერთი მაგალითად რაც სახელდება არის, რომ ვერ მოახერხონ პოლიტიკოსებმა შეთანხმება, როგორც 90 ხმა არის საჭირო და შეუთანხმებლად, ანუ უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის ეს ვერ მოხდება. არის ერთი რისკი, რაც ესე შეგვიძლია ადვილად დავინახოთ, რომ ვერ აირჩიონ, ვერ არ იყოს მხარდაჭერა საკმარისი.
მე ვფიქრობ,
პროცესი გაიჭიმოს.
ხო, რა თქმა უნდა, რისკი რომ ვერ შეთანხმდნენ არსებობს იმ შემთხვევაში, თუ კი პოლიტიკოსები რაღაცა თავიანთ სუბიექტურ შეხედულებებს გვერდზე არ გადადებენ და იხელმძღვანელებენ ობიექტური მოცემულობებით და ამ პროცესმა თავიდან ბოლომდე, თავისი ყველა ეტაპის გათვალისწინებით, აჩვენა, რომ ამ კანდიდატებს შორის არის რამდენიმე კანდიდატი, რომელზეც არჩევანის შეჩერება არის შესაძლებელი. სხვა რისკები ის არის, ხო, პრინციპში ერთადერთი რისკი არის, რომ ვერ შეთანხმდნენ პოლიტიკოსები და ეს იქნება ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ არ ვირჩევთ ახლა სახალხო დამცველს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი მიზანი გვაქვს, რომ ეს ევროინტეგრაციის პროცესს დაეხმაროს პირდაპირ და უშუალოდ ამჯერად და არა ზოგადად, როგორც აქამდე იყო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამის დემონსტრირება ეხა უნდა მოახერხონ როგორმე პოლიტიკოსებმა და მე მოვისმინე გუშინწინ კომენტარები ცალკეული დეპუტატების, რომ ისინი არ ვიცი რაღაცა გარკვეული სუბიექტური შეხედულებების გამო არ დაუჭერენ ცალკეულ კანდიდატებს მხარს, ამიტომ ახსენე რომ სუბიექტური შეხედულებები უნდა გადავდოთ გვერდზე, ეს უნდა მოახერხოს ყველამ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესის შედეგად აირჩეს ერთ-ერთი აქედან კანდიდატი და ეს არის აბსოლუტურად შესაძლებელი.
ხო, აქვთ თავთავიანთი პრინციპები, რომლებზეც ლაპარაკობენ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალა, ლაპარაკობს, რისი უფლებაც მათ ცხადია აქვთ, მაგრამ
Albat, არ ვიცი როგორ ფიქრობთ, იმისთვის რომ ოღონდაც ავირჩიოთ ამისთვის მხარის დაჭერა, თუ კი ფაქტად არ ეთანხმება.
არა, საკუთარი პრინციპები რა თქმა უნდა აქვთ, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის ზოგადი სტანდარტები იყოს გათვალისწინებული. და ამიტომ ვამბობ, რომ ამ პროცესმა აჩვენა, რომ რამდენიმე კანდიდატი არის, რომელიც სავსებით აკმაყოფილებს ყველა თვალსაზრისით, გამოცდილების თვალსაზრისით, გამბედაობის, მედეგობის თვალსაზრისით, თავისი წარსული ცხოვრებით, საქმიანობით აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას და იქნება კარგი სახალხო დამცველი. ამიტომ აი ეს რაღაცა პირადი შეხედულებები აუცილებლად უნდა გადადონ პოლიტიკოსებმა გვერდზე და როგორც კი კონცენტრირებას გავაკეთებთ იმაზე, რომ გვინდა დამოუკიდებელი, გამოცდილი კანდიდატი, ასეთ არჩევანს დავინახავთ.
თქვენ ახსენეთ, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი საკითხია ევროკომისიის მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებში, რომლისთვის ყურადღების მიქცევა, რომელთა შესრულებაც არის მნიშვნელოვანი. 12 რეკომენდაციას ეუწოდებთ, პრიორიტეტები ქვია ამ დოკუმენტში თავად, სადაც არის შეფასებული საქართველოს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე ევროკომისიის მიერ. აქ ლაპარაკი არის ცალსახადმა და მარტივად შესასრულებლად არც თუ ისე ადვილია, მაგრამ მაინც რომ უპირატესობა უნდა მიენიჭოს, მაშინ არ იყო განსაზღვრული ასე დაწვრილებით და დეტალურად პროცედურა თვითონ ამ ჯერად სახალხო დამცველის არჩევის, რომ დასახელებისას კანდიდატების პრიორიტეტი მინიჭებოდა დამოუკიდებლობას პირისა, რომელიც უნდა ყოფილიყო კანდიდატი, ამის უზრუნველყოფა არის მნიშვნელოვანი და რომ პროცესი უნდა წარმართულიყო გამჭვირვალედ. რამდენად გაკმაყოფილია გამჭვირვალება ამ პროცესის თვითონ?
გამჭვირვალობა
კითხვები შეიძლება ისევ ალბათ პოლიტიკურ ნაკადზე იყოს და ნაწილზე, არ ვიცი.
მე ვფიქრობ
ცოტა რომ დამაბნიამ კითხვებმა თავად.
აი რაც ვახსენე დასაწყისში, რომ უფრო კონკურენტული შეიძლებოდა ეს კონკურსი ყოფილიყო, ეს ნამდვილად ასეა, მაგრამ რაც ეტაპები გაიარა ამ პროცესმა, თვითონ კომისიის შეფასების პროცედურაც შეიძლებოდა და უშოთ უფრო სრულყოფილიყო, ხო? ანუ გასაუბრების ეტაპი ყოფნოდა. შემდეგ უკვე ერთგვარი გაცხრილვა მომხდარიყო კანდიდატების და უკეთესები დარჩენილიყვნენ კონკურსში და ნაკლებ გამოცდილები თუ ის ნაკლება და კმაყოფილებდა კრიტერიუმებს, ისინი გამოთიშოდნენ პროცესს, მაგრამ ნუ უკეთესი შეიძლებოდა რა თქმა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ის რაც ჩატარდა, იმიტომ რომ შედგებოდა ცალკეული ეტაპებისგან და სხვადასხვა სუბიექტები იყვნენ ამ პროცესში ჩართული, მე ვფიქრობ, რომ სურათის დანახვის საშუალებას იძლევა. და გამჭვირვალობის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი არის ისიც, რომ შეფასებელი კომისია არსებობდა და მათ გარკვეული შეფასებები გააკეთეს, ასევე ისიც, რომ გასაუბრებები საჯაროდ ჩატარდა ამ კანდიდატებთან და პრინციპში ხო გამჭვირვალობის კუთხით მე ვფიქრობ, რომ აკმაყოფილებს ეს პროცესი ყოველ შემთხვევაში ძირითად მოთხოვნებს. რა თქმა უნდა, უკეთესი ყოველთვის არის შესაძლებელი.
თქვენ უკვე აღნიშნეთ პოლიტიკოსების პასუხისგებლობის ნაწილზე ამ ეტაპზე, რაც არის, და ბრძანებთ, რომ გარკვეულ სუბიექტურ რაღაც, არ ვიცი, ინტერესებს, შეხედულებებს უნდა გადააბიჯონ რაღაცისთვის. და ბრძანებს, რომ არის შესაძლებელია დღეს სათანადო კანდიდატის შერჩევა და მისთვის მხარის დაჭერა იმ ეტაპზე, რაზეც ვართ და იმ არჩევნიდან, რაც არის ახლა კანონმდებლების წინაშე. თქვენი აზრით, რამდენად დამაზიანებელი იქნება, თუ კი ეს თანხმობა ვერ შედგება, რაზეც უკვე ვთქვით, არის ასეთი საფრთხე, და საქართველოს გარკვეული ხნის განმავლობაში დეკემბრის დასაწყისში ეწურება ვადა ახლანდელ სახალხო დამცველს ნინო ლომჯარიას, იქნება ახლად არჩეული სახალხო დამცველის გარეშე. ჩვენ ვიცით, რომ უფლებ მოვალეობებს ასეთ შემთხვევაში შეასრულებს პირველი მოადგილე.
დიახ, დამაზიანებელი თვითონ თუ
საქმისთვის,
ხო, პროცესისთვის იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ მე-12 პუნქტი გვაქვს შესასრულებელი, ხო, ამ არჩევანის გაკეთებით, სახალხო დამცველის არჩევით, ასევე დეპოლარიზაციის მოთხოვნა გვაქვს შესასრულებელი და შეთანხმება შედგება თუ არა პოლიტიკოსებს შორის, რომელიც ეფუძნება ასევე საზოგადოებრივ მხარდაჭერას, ეს შეთანხმება თუ ვერ შედგა, მოკლედ დეპოლარიზაციის პუნქტსაც ვერ ვასრულებთ. და ეს იქნებოდა, ნუ რო შედგეს ასეთი შეთანხმება, დეპოლარიზაციის კუთხითაც ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა, ეს სათქმელი გვექნება, რომ აი შედგა ამ მნიშვნელოვან საკითხზე შეთანხმება პოლიტიკურ პარტიებსა და საზოგადოებას შორის შედგა. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ევროინტეგრაციის კუთხით დამაზიანებელი იქნება, რაც შეეხება ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით, რა თქმა უნდა, ამაზე საერთაშორისო სტანდარტიც არსებობს, რომ არ შეიძლება დიდხანს მოვალეობის შემსრულებელი ასრულებდეს სახალხო დამცველის ფუნქციას. რატომ? იმიტომ, რომ ის ვერ იქნება სრულყოფილი, ასე ვთქვათ, სახალხო დამცველი, რომელიც ხანგრძლივადიან რაღაცა სტრატეგიებს განსაზღვროს, დაგეგმოს და ამის შესრულებას შეუდგება, მაინც იქნება ერთგვარად ხარვეზიანი სამუშაო პროცესი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ორივე კუთხით.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, სახალხო დამცველის შერჩევის პროცესზე ვლაპარაკობთ და პროცედურაზე. განგებ, შენიშნავდით, რომ არც ერთი კანდიდატი სახელი არ მიხსენები, არც მე და არც თომა სხვათა შორის. მგონი ამყევით ამ მემაში, გამოიცანით თამაშის ეს წესი დღეს. განგებ, არ მიხსენები არც ერთი კანდიდატი, იმიტომ რომ ყველა თანაბრად უნდა იყოს მაშინ ნახსენები და განხილული, თუ ასეა და მე რადგან ვერ მოვახერხე ამ ეთერში არ გამომივიდო და ყველა კანდიდატის მოწვევა და მათთვის მოსმენა მიზესთა გამო, ამიტომ შენიშნავდით, რომ არც ერთი კანდიდატი მყოლია სტუდიაში, სტუმრად ხო ვიღაც სიტყვის ადვილი გამოსავალი გიპოვნიაო, მაგრამ ხო სხვა ვერ ვნახე ამ თანაბარი მიდგომის დაცვისთვის და თქვენ ახსენეთ საინტერესო ეკატერინე ციმაკურიძეა ჩვენი სტუმარი, 2988 327 ჩვენი ნომერი. თქვენ ახსენეთ სიტყვა დეპოლარიზაციაზე სათქმელი გვექნებაო, სათქმელს ვეძებთ დეპოლარიზაციის ნაწილში?
არა, ნამდვილად ხო შეიძლება
გომარეობაში ვარ და მინდა ხო ამ თემაზე კიდევ ვკითხოთ.
სახალხო დამცველის არჩევაზე შეთანხმება რომ შედგეს, ეს იქნება ნამდვილად ერთ-ერთი ნიშანი იმისა, რომ დეპოლარიზაციის პუნქტი სრულდება. მხოლოდ ამით, რა თქმა უნდა, ვერ შესრულდება, სხვა პირობებიც არის შესაძლებელი და სხვა საკითხებზეც არის ანალოგიური შეთანხმება მისაღწევი, რომ პრინციპულად დეპოლარიზაციის პუნქტის შესრულება პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ სხვადასხვა მხარეებს შორის, მონაწილეებ მხარეებს შორის, ეს არის პოლიტიკური ოპოზიცია, მართველი ხელისუფლება და საზოგადოება, შეთანხმება ხერხდება. მსჯელობა, დისკუსია ხერხდება და შეთანხმებას ვაღწევთ ამა თუ იმ საკითხზე. ამიტომ ეს და სახალხო დამცველის არჩევა იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ნამდვილად ეს იქნებოდა ერთ-ერთი ძალიან დიდი პლუსი ჩვენთვის ევროინტეგრაციის გზაზე.
მართალია, მე მიჭირს რა იმ ეს პროგნოზირება ამ მიმართულებით ჩემთვის, რა თქმა უნდა, რომც არ მიჭირდეს ეთერში არ ვიტყოდი ცხადია. თქვენ შეგიძლიათ, აი გაქვთ რაღაც პროგნოზი, არ გთხოვთ დაზუსტებას ეთერში შედეგზე ამ პროცესში?
შეთანხმება იქნება თუ რა მიწვევი?
ვინ შეიძლება იყოს და ვინ შეიძლება იყოს შეთანხმება პოლიტიკურ?
მიუხედავად იმისა, რომ კომიტეტზე გუშინ გამოიკვეთა მაინც ესე ვთქვათ ყველაზე მაღალი მხარდაჭერილი კანდიდატი და ნუ ეს ფაქტი შედგა, მაინც ძალიან მეც ძალიან გამიჭირდებოდა პროგნოზების გაკეთება, იმდენად ჩემთვის მაგალითად მართველი ხელისუფლება არ არის ადვილი საპროგნოზო, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ. ამიტომ ვერ ვიტყვი შეთანხმებას მიაღწევენ თუ არა, ან და ვერც იმას ვიტყვი, რომ იმ კონკრეტულ კანდიდატზე მიაღწევენ შეთანხმებას, რომელსაც ასეთი
მაღალი ხარდაჭერა ჰქონდა
გუშინ, თუმცა სასურველი იქნებოდა ნამდვილად.
სმენელი ყავს, პირველი მსმენელი დღევანდელ ეთერში, ცოტა უცნაური კი არის, არ ვიცი რატომ შეიძლება არ იყოს, ან ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ინტერესი არ არის ამ საკითხის, ან შეიძლება უბრალოდ მოსმენას არჩევენ სხვები. დილამ შვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა?
მინდი თითოეული კანდიდატის გამოსვლას შეკითხებზე პასუხის დაცემას და ერთი თქვენ სტუმარს მინდა ვკითხო, რამდენად ნორმალურად მიაჩნიათ ქალბატონმა ნაზი ჯანეზაშვილმა უარი რომ თქვა გასაუბრებაზე გასვლაზე? ეს რაღაც უცნაურად მეჩვენა და რამდენად ნორმალურია? მადლობ.
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ეს იყო მისი პირადი გადაწყვეტილება, არ ვიცი რამდენად უნდა ამეტადლე.
ხო, მე ვისურვებდი რომ მისულიყო, მიუხედავად იმისა რომ მისთვის სავარაუდოდ არ იქნებოდა ძალიან მეგობრული გარემო ამ გასაუბრების პროცესში შექმნილი, თუმცა სახალხო დამცველობაც არ არის მარტივი, ამიტომ მე ვისურვებდი რომ მიუხედავად ყველაფრისა მისულიყო გასაუბრებაზე, თუმცა ხო, ნუ ეს მისი არჩევანი იყო და პროცედურულად ეხა ეს მას არ გამოთიშავს, ასე რომ ვთქვათ, ფორმალურად ამ პროცესიდან და ის კლავ.
მაგრამ ამ ეტაპზე უკვე აღარ არის იმ სიაში.
ხო, ეს კომიტეტმა არ დაუჭირა მხარი და კომიტეტის დასკვნას არ აქვს სავალდებულო ძალა, სარეკომენდაციოა და ამიტომ ფორმალურად გასაგებია რომ პოლიტიკურმა სუბიექტმა ამ შემთხვევაში მართულმა პარტიამ გამოხატა პოზიცია ამ საკითხზე, შოლდ ნაზიჯანიძეშვილის კანდიდატურასთან დაკავშირებით, თუმცა ფორმალურად
რჩება
კონკურსში.
კი. და მაყურებელი წერება კონკრეტულად გიორგი ბურჯანაძეზე, მის პოზიტიურ დამოკიდებულებაზე. უბრალოდ მაინტერესებსო, ეს შეკითხვა ჩვენ სტუმარს არ მიემართება, მაგრამ წავეკითხავ იგივე გიორგი ბურჯანაძე და ნინო ლომჯარია, რატომ არ რეაგირებენ ოცნების ინიციატივას ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატან ცვლილებებზე, რომელიც ქვეყნისთვის არის ნაბიჯი უკან და თან უკაცრავ ნეხში. გუშინ ხო, რაც თვითმმართველობის მიმართულებით, თვითმმართველობის კუთხით ნაბიჯს უკან ნაბიჯს ნიშნავს გეთანხმებით, რომ ნეხვია, კი ბატონო. გუშინ წავიკითხე დემოკრატიის ინდექსის დასკვნა ამ საკითხზე, რაც სწორი იყო, მაგრამ რატომ არ აქტიურ ეხმიანება ამას ინფორმირებული ჩვენი მაყურებელი, როგორც ჩანს. დიდი მადლობა, ბატონო.
არ მინახავს გამოეხმაურა თუ არა სახალხო დამცველი ამ საკითხს, თუმცა ნამდვილად დემოკრატიის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება ეს ცვლილება და დარწმუნებული ვარ ექნება რეაგირება ამაზე სახალხო დამცველის ოფისი.
და ამის გარეშე არაფერი არ გამოგვივა, არასდროს, უბრალოდ სხვა საუბრის თემაა. არც ერთ საკითხში შეიძლება ითქვას თვითმმართველობის მიმართულებით თუ არ ვივლით რაღაც ნაბიჯი წინ იყო და შემდეგ იმაზე მე დიდი ნაბიჯი უკან გადაიდგა თავის დროზეც, ძალიან ბევრია გასაკეთებელი ამ მიმართულებით და ყველა ის უმწვავესი პრობლემა, რაც არის ქვეყანაში, იმათი რეცეპტი შეიძლება ითქვას სწორედ თვითმმართველობის განვითარებაში დევს. ბევრი მიმართულებით პოლარიზაციის ნაწილზე მინდა კითხოთ, არსებობს კონკრეტული კონტექსტი დღეს პოლიტიკური და გვაქვს კონკრეტული გამოხატული დამოკიდებულება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, რომელიც სულ უფრო ინტენსიური და მწვავე ხდება ბოლო ხანს მართველი ძალის მხრიდან. არ ვანაწილებ, მე არ ვაკეთებ სეპარაციას იქ სხვადასხვა წარმომადგენლების, ვინც ამაზე ყველაზე აქტიურად ლაპარაკობს. რა ნიშანია ეს თქვენთვის? თემას ვწდები ამ შემთხვევაში, მაგრამ აუცილებლად მინდოდა მეკითხა, რადგან ბრძანდებით აქ სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი.
ცალსახად ეს მიზნად ისახავს არასამთავრობო სექტორის დისკრედიტაციას და რატო ვამბობ ამას? რომ არ იყოს ეს მიზანი, მაშინ პრეტენზიებს უფრო კონკრეტულად იტყოდა მართველი ხელისუფლება კონკრეტული ორგანიზაციების მისამართით და შემდეგ ეს ორგანიზაციები გასცემდნენ ამას პასუხს. მაგრამ იმდენად განზოგადებული კრიტიკა მოდის და იმდენად განზოგადებული ლანძღვა მოდის არასამთავრობო სექტორის მიმართ, რომ არ შეიძლება ამას სხვა მიზანი კონდეს გარდა იმისა, რომ ზოგადად მთლიანად არასამთავრობო სექტორის დისკრედიტაცია მოხდეს. ეს ისევე როგორც ხა თვითმმართველობებზე ვსაუბრობდით, როგორც თვითმმართველობის გარეშე არ არსებობს დემოკრატია, ისე არასამთავრობო სექტორის გარეშე არ არსებობს დემოკრატია. ორივე არის საზოგადოებრივი ერთეულები, ასე რომ ვთქვათ, და ძალიან წარმოუდგენელია ასეთი ზიანის მიყენება ქვეყნის დემოკრატიისთვის, მითუმეტეს, როდესაც ასე აქტიურად დგას ევროინტეგრაციის საკითხი.
ამ ევროინტეგრაციის საკითხიც რომ არის იყოს თქვათ ახლა მნიშვნელოვანი ეტაპი, ამის გარეშეც ძალიან დამაზიანებელი იქნებოდა.
თქვენთვის არის სრულიად შეუთავსებელი, რომ ზოგადად არასამთავრობო სექტორი არის დისკრედიტირებული ქვეყანაში.
იმენად ორკესტრირებულია ეს, რომ ამიტომ აღარავისგან აღარ ვყოფ, გასაგები არის, რომ კონკრეტული ინტერესი არსებობს არასამთავრობო სექტორის სამოქალაქო საზოგადოების დისკრედიტაციისადმი. რატომ, როგორ ფიქრობთ?
იმიტომ რომ დობა დაუკარგონ ნებისმიერ კრიტიკას, რომელიც მიემართება ხელისუფლებას, უნდა დაეკარგოს ნდობა საზოგადოებაში და ამ შემთხვევაში ეს კრიტიკა უბრალოდ არ იმუშავებს, ხო? არავინ ამას არ მიაქცევს ყურადღებას. ნდობა არის თავარი კომპონენტი, რაც ახასიათებს დემოკრატიას. საზოგადოებრივი ნდობის გარეშე დემოკრატიაში არაფერი არ ხდება. შეთანხმებაც და პოლარიზაცია და დეპოლარიზაციაც ყველაფერი პირდაპირ არის ნდობასთან დაკავშირებული საზოგადოების მხრიდან. ამიტომ ჩვენ ხედავთ ერთი მხრივ ხელისუფლება აცხადებს, რომ ვასრულებთ 12 პუნქტს, ისე როგორც მას ეს წარმოუდგენია, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან აქტიური კამპანია მიმდინარეობს როგორც არასამთავრობო სექტორის დისკრედიტაციის, ასევე ძალიან აქტიური არის კამპანია იმ მიმართულებით, რომ ზოგადად მოხდეს ევროინტეგრაციის, ევროპისკენ სვლის დისკრედიტაცია, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს არ არის მთავარი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი კი არა, მთავარია და ამიტომ ეს არის მიდგომა, რომელსაც ახლა ხელისუფლება იყენებს და სწორედ ამიტომ არ გვაქვს ადამიანებს ნდობა იმ განაცხადის მიმართ, რომ ხელისუფლება მიდის ევროკავშირისკენ და ეს არის მისი მიზანი, ამ 12 პუნქტის შესრულება არის მისი მიზანი. პარალელური პროცესი რომ არ მიმდინარეობდეს, კიდევ ხო შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ აი ახლა ხელისუფლება ცდილობს ამ 12 პუნქტის შესრულებას, მაგრამ რომც არ ჩავიხედოთ ციღრმებში რა ხდება 12 პუნქტის შესრულების მიმართულებით, აი ეს პარალელური კამპანია და დისკრედიტაციის კამპანია როგორც არასამთავრობო სექტორის მიმართ, ისე ზოგადად ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ, არ შეიძლება სხვა მიზანს ემსახურებოდეს გარდა იმისა, რომ რაღაცნაირი ნიჰილიზმის შექმნას და საზოგადოებას მოთხოვნა გაუქროს ან შეუმცირდეს ევროინტეგრაციის მიმართ.
და ერთ რა შეიძლება, ერთ-ერთი მთავარი თემა აქ არის ხოლმე დაფინანსება. აი რაღაც თქვათ, თითქოს უნდათ რომ რაღაც ანგარებით ახსნან გარკვეული აქტიურობა კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების და ამით მოახდინონ დისკრედიტაცია. ეს არის ერთ-ერთი თემა და არის არაერთი კიდევ სხვა. უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი აზრით და მე ხედავ ამას როგორც გამოწვევად დღეს, არა მხოლოდ კონკრეტულად დღევანდელ დღეს, არამედ ბოლო პერიოდში რა შეიძლება, რით შეიძლება ამას შეწინააღმდეგოს, როგორ ვთქვა, რა შეიძლება ამას დაუპირისპიროს სამოქალაქო სექტორმა, რამდენად ერთიანია, საკმარისად ერთიანი ამაში სამოქალაქო სექტორი და საერთოდ შეიძლება თვლიდეთ, რომ არც არაფერი და უბრალოდ უნდა გავაგრძელოთ, რასაც ვაკეთებთ, შეიძლება ასეთიც იყოს პასუხი, არ ვიცი.
როცა კონკრეტული არგუმენტების გარეშე
ესაუბრებიანში, ბოდიშს გიხდით რომ გაწყვეტინებთ, ეს იერიში გარკვეულ ყველას მიერ ერთნაირად არ აღიქმება, ხომ? იმავე სამოქალაქო სექტორში. ვის მეტი რეზისტენტობა აქვს, ვის ნაკლები და სხვადასხვა აზრით შეიძლება იყოს ამაზე, თქვათ რა შეიძლება იყოს პასუხი და რეაქცია თავად სამოქალაქო სექტორიდან. რამდენად არის თქვენი აზრით ეს რეაქცია და რამდენად გაკმაყოფილებთ?
ხო, რეაქცია ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. მეც ალბათ ვისურვებდი, რომ უფრო კაფიო დავუხსნათ საზოგადოებას, თუნდაც დაფინანსების წყაროების შესახებ ან რაში იხარჯება ეს დაფინანსება, მაგრამ მთავარი აქ ჩემთვის განსაზღვრული არის, რომ გესაუბრებიან არა იმ პასუხობენ არა იმ კრიტიკაზე, რასაც ეუბნები, რომ მაგალითად თვითმართველობის კოდექსში რომ ცვლილებები შედის, ეს არ ვარგაც, ცუდია დემოკრატიისთვის.
როგორც უნდათ ისე პასუხობენ ეს მათი არჩევანი.
ხო, ამაზე კი არ პასუხობენ. ამის პასუხად გეუბნებიან, რომ აი შენ დაფინანსებას არასწორად იყენებ.
და რაღაც ავი ინტერესები გაქვს არაქვეყნის
სასიკეთო. რაც უბრალოდ არ ხო, ტაქტიკაა გასაგებია, მაგრამ საზოგადოებამ ამას უნდა მიაქციოს შემეძრის სწორად ყურადღება, იმიტომ რომ ნუ ეხა დაფინანსებები გამჭვირვალეა ორგანიზაციების ვებგვერდებზე. ვინ არის მხარდამჭერი, რა აქტივობები ფინანსდება და რა თანხით ფინანსდება, ამაზე ბევრჯერ უთქვამს ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, ვის მიმართაც ეს კრიტიკა ყოფილა, რომ მათი დაფინანსება არის ღია. და უბრალოდ ახლა ყველა საზოგადოების თითოეული წევრი ხომ არ შედის ამ ვებგვერდებზე და ვერ ამოწმებს.
ამინდოდა, ხო.
უბრალოდ ყველამ უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, რამდენად არგუმენტირებულია პრეტენზიები, რომელსაც ვისმენთ. გნებავთ ჩვენი პრეტენზია ხელისუფლების მიმართ ან ხელისუფლების პრეტენზია არასამთავრობო სექტორის მიმართ. ეს არის მთავარი ინდიკატორი ჩემი აზრით და როდესაც ეუბნები რომ არ ვარგა თვითმმართველობის კოდექსი ან სამართალდარღვევათა კოდექსია და გაასწორე და ამის პასუხად იღებ დაფინანსების შესახებ ისტორიებს, ეს არ არის პრობლემაზე პასუხი, ხო და ფაქტია რომ ცდილობენ თავი არიდან თავარ პრობლემაზე საუბარს.
ეს პროცესი უფრო ისეთ მასშტაბისაც არის, ანუ დაფინანსება კი გამჭვირვალე გაქვთ ბრძანებთ, მაგრამ აქ კრიტიკა და იერიში არის დაფინანსებლებზე, რომაც შორის და თავარი რაც არის ხოლმე შეტევა პოლიტიკური ამ მიმართულებით დაფინანსებლებში გულისხმობს საქართველოს პარტნიორებს, პარტნიორ ქვეყნებს, პარტნიორ ორგანიზაციებს, ამიტომ სრული მოცვა.
მაშინ დარჩება, რომ ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეს ხო წარმოუდგენელია, ესე არ ხდება. ერთი მხრივ, მეორე მხრივ, მაშინ უნდა დავემსგავსოთ რუსეთს, რომ სადაც გადევნილიყავთ საერთოდ საერთაშორისო უცხოელი პარტნიორები და იქ დონორი ორგანიზაციები ფაქტობრივად არ მუშაობენ, ხო? ეს
ჩვენი მედია ორგანიზაციის ჩათვლით.
კი. ამიტომ ხა რუსეთს ხო ვერ დავემსგავსებით და ფინანსება მოდის მიზნობრივად დემოკრატიული პროცესების ხელშესაწყობად და ის არ უნდა იყოს მიბმული ხელისუფლებაზე, ხო? რაცაც ხელისუფლებაზე იქნება მიბმული დაფინანსება, ის არ იქნება დამოუკიდებელი და ობიექტური შეფასება, რაც გაკეთდება ამავე ხელისუფლების მისამართით. ხო, რა ვიცი.
საბა არ ვიცი, ცოტა ესეთი mind type media, როგორ ვთქვა, PR კამპანიის კუთხით, საზოგადოებასთან წვდომის კუთხით, გზავნილების მიტანის კუთხით, მეჩვენება რომ უთანაბრო ეს არის მდგომარეობა ცოტა დღეს და ამიტომ დავსვრის
შეკითხვა.
რო კი ამოგვეწურა უკვე,
ხო, ამას იწვევს ბევრ საკითხთან მიმართებაში შინაარსში სიღრმისეულად, საკმარისად სიღრმისეულად არ შევდივართ. და რაღაცნაირად მაი ზედაპირული კომენტარებით შემოიფარგლება ყველა პოლიტიკური სუბიექტებიც ძალიან ზედაპირული მოკლე კომენტარებით. ხო, და ამიტომ კი ნამდვილად ვისურვებდი რომ საგნობრივი საუბარი იყოს უფრო მეტი პარლამენტშიც და მედიაშიც.
ძალიან დიდი მადლობა. ეკატერინე ციმაკურიძე იყო ჩვენი სტუმარი, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით, ხვალდილამდე გამოყვევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. It's too late.
away. Didn't get to tell him all the things I had to say. Think I caught his spirit later that same year. I'm sure I heard his echo in my baby's newborn tears. I just wish I could have told him in the living years. So say it, say it, say it.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.